Artikulli i studimit 34. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 25 deri 31 tetor. Shijo mirësinë e Jehovait. Si? Shkrimi bazë. Provoni dhe shijoni sa i mirë është Jehovai. Lum kush gjen stret tek ai. Psalmi 34, vargu 8. Kënga 117. Të imitojmë mirësinë e Jehovait. Përmbledhja thot: Jehovai është burimi i mirësisë. Ai u jep gjëra të mira të gjithëve, edhe të ligjve. Por i pëlqen në veçanti të bekojë adhuruesit e tij besnik. Në këtë artikull do të shohim si u tregon mirësi Jehovai shërbëtorëve të tij. Do të shqyrtojmë edhe si mund ta zgjerojmë shërbimin. E kështu ta shijojmë në një mënyrë të veçantë mirësinë e Jehovait. Paragrafët 1 deri 2, pyetja. Sipas Psalmit 34 vargu 8, si mund ta kuptojmë sa i mirë është Jehovai? Imagjino sikur të serviri një ushqim që nuk e ke provuar kurrë. Mund të mësosh diçka për të duke e parë, duke nuhatur, duke lexuar recetën ose duke pyetur të tjerë si është. Ama ka vetëm një mënyrë për të siguruar nëse të pëlqen. Ta shijosh vetë. Po njësoj, ne mësojmë për mirësinë e Jehovait kur lexojmë Biblën e botimet tona dhe kur të tjerët tregojnë si ka bekuar ai. Ama e kuptojmë vërtet sa i mirë është Jehovai kur e shijojmë vetë mirësinë e tij. Psalmi 34, vargu 8, thot: Provoni dhe shijoni sa i mirë është Jehovai. Lum kush gjen stret tek ai. Të shohim një shembull si mund ta bëjmë këtë. Ta zëmë se duam t'i shërbejmë Jehovait në kohë të plot, por për të arritur këtë synim, kemi nevojë të thjeshtojmë jetën. Ndoshta e kemi lexuar shpesh premtimin e Jezuit se po të vëmë në radhë të parë mbretërinë, Jehovai do të na siguroj çna nevojitet vërtet. Por nuk e kemi provuar kurrë personalisht si e plotson këtë premtim. Megjithatë, duke treguar besim te premtimi i Jezuit, paksojmë shpenzimet, reduktojmë orarin e punës dhe japim maksimumin në shërbim. Ndërsa e bëjmë këtë, e mësojmë nga përvoja se Jehovai kujdeset vërtet për nevojat tona. Kështu e shijojmë personalisht mirësinë e Jehovait. Paragrafi 3, pyetja. Në harmoni me Psalmin 16, vargjet 1 dhe 2, cilëve u tregon mirësi Jehovai? Jehovai është i mirë me të gjithë, edhe me ata që nuk e njohin. Psalmi 145, vargu 9. Por në veçanti, mbulon me bekime ata që e duan dhe që i shërbejnë me gjithë shpirt. Psalmi 16, vargjet 1 dhe 2, thot: Më mbro, Perëndi, se te ti kam gjetur stre. I thash Jehovait, o Jehova, ti je burimi i mirësisë sime. Të ndalemi vetëm te disa mënyra si nxjerrim dobi nga mirësia e Jehovait. Paragrafi 4, pyetja. Si u tregon mirësi Jehovai atyre që fillojnë të afrohen me të? Sa herë që e zbatojmë atë që mësojmë nga Jehovai, shohim sa dobi na sjell në jetë. Në fillim, për shembull, ndërsa e njihnim Jehovain e na shtohej dashuria për të, ai na ndihmonte të flaknim tej mentalitete e zakone që na ndanin prej tij. E kur ja kushtuam jetën dhe u pagëzuam, Jehovai na bëri akoma më shumë dhurata, si ndërgjegja e mirë dhe miqësia e ngushtë me të. Paragrafi 5, pyetja. Si e provojmë mirësinë e Jehovait në shërbim? Sot vazhdojmë ta provojmë mirësinë e Jehovait, ndërsa marrim pjesë në shërbim. A je tipi ndrojtur si që janë shumë shërbëtor të Jehovait? Ndoshta para se të bëheshe dëshmitari Jehovait, të dukej e pa imagjinueshme të trokisje në derën e një të panjohuri për t'i dhënë një mesazh që shumica nuk e pëlqen. Ama sot, po e bën rregullisht këtë. Madje, mendimin e Jehovait gjen gëzim në shërbim. E ke ndjerë mbështetjen e Jehovait në sa e sa mënyra. Ai të ka ndihmuar të ruash qetësinë përballë një kundërshtari. Të ka ndihmuar edhe të kujtosh tamam shkrimin e duhur për t'ia treguar një të interesuari. E të ka dhënë forcë të mos dorëzohesh kur ke hasur indiferentizëm në territor. Paragrafi 6, pyetja. Pse stërvitja që na jep Jehovai është provë mirësisë së ti? Jehovai na tregon mirësi edhe duke na stërvitur për shërbimin. Në mbledhjen e mesjavës, shohim video me ide të bukura se çfarë të themi në predikim dhe inkurajohemi t'i përdorim në shërbim. Mbase në fillim kemi pak frikë të provojmë diçka të re, por kur e provojmë, mund të shohim sa të efektshme janë në territor ato sugjerime. Në mbledhje kongrese, inkurajohemi edhe të marrim pjesë në disa forma shërbimi që ndoshta si kemi provuar asnjëherë. Edhe kjo mund të na vërë në siklet. Ama kur provojmë diçka të re, japim Jehovait mundësinë të na bekojë. Le të shohim disa bekime që vijnë kur eksplorojmë mënyra të reja për t'i dhënë më të mirën Jehovait, pavarësisht nga rrethanat. Më pas, do të ndalem me të disa mënyra si t'i arrijmë synimet tona në shërbim. Jehovai i bekon ata që mbështeten tek ai. Paragrafi 7, pyetja. Çfarë bekimi marrim kur përpiqemi fort ta zgjerojmë shërbimin? Afrohemi më shumë me Jehovain. Të mendojmë për shembullin e një plaku që quhet Samuel e që shërben me gruan e tij në Kolumbi. Shënimi thot, disa emra janë ndryshuar. Fundi i shënimit. Të dy po kënaqeshin me shërbimin si pionier në kongregacionin e tyre. Megjithatë, donin ta zgjeronin shërbimin duke ndihmuar në një kongregacion ku kishte më tepër nevojë. Për ta arritur atë synim, duhej të bënin disa sakrifica. Samueli thot: "Zbatuam Mateun 6 vargu 33 dhe nuk blinim më gjëra që s'na nevojiteshin vërtet." Por hapi më i vështirë ishte të linim apartamentin ton. Ishte projektuar fiks siç na pëlqente ne dhe nuk na duhej të paguanim asgjë për të. Në caktimin e ri, çifti pasë u mjeftonte për të jetuar vetëm një e gjashta e të ardhurave të mëparshme. Samueli thot: "Kemi parë si na i drejton hapat Jehovai dhe si u përgjigjet lutjeve tona. E ndjej miratimin dhe dashurinë e ti në mënyra që si kemi provuar kur më parë." Po ti, a ke mundësi ta zgjerosh shërbimin në ndonjë mënyrë? Nëse po, të jesh i sigurt se kjo do të të afrojë më shumë me Jehovain dhe se ai do të kujdeset për ty. Paragrafi 8, pyetja. Çfarë të mëson shembulli i Ivanit dhe Viktorias? Gjejm gëzim në shërbim. Ivani dhe Viktoria janë një çift i martuar që shërbejnë si pionier në Kirgizistan. Ata e mbajtën jetën të thjeshtë, që të ishin të gatshëm për çfarëdo caktimi, duke përfshirë edhe projektet e ndërtimit. Ivani thot: "Jepeshim me mishe me shpirt pas çdo projekti. Edhe pse në fund të ditës ishim të lodhur, kishim në zemër paqe e kënaqësi, nga që e dinim se po i derdhnim energjitë në veprën e mbretërisë. Një burim gëzimi ishin edhe kujtimet e bukura dhe miqësitë që fituam." Paragrafi 9, pyetja. Çfarë ka bërë një motër që ndodhet në rrethana të vështira për ta zgjeruar shërbimin dhe me çfarë rezultati? Gjejm gëzim në shërbim të Jehovait edhe kur kemi rrethana të vështira. Për shembull, Mira, një vejushe moshuar në Afrikën perëndimore që ishte mjeke, filloi shërbimin si pioniere pasi doli në pension. Ajo ka artrit të rënd, prandaj nuk qëndron dot më shumë se një orë në shërbimin shtëpi më shtëpi. Por në dëshmin me stenda, mund të rrijë më gjatë. Mira ka shumë rivizita e studime, e me disa nga këta të interesuar dhe student bisedon me telefon. Çfarë motivoi ta zjeron të shërbimin? Ajo thot, më gufon zemra nga dashuria për Jehovajin dhe Krishtin Jezu. Ndaj, shpesh i lutem Jehovajt të më ndihmoj të bëj sa më shumë në shërbim të ti. Paragrafi 10 pyetja. Siç tregon 1 Pjetrit 5 vargu 10, çfarë u jep Jehovaj atyre që e zgjerojnë shërbimin? Marri më shumë stërvitje nga Jehovaj. Keni, një pionier që shërben në Mauriki, e shijoi vetë këtë bekim. Kur përqafoi të vërtetën, ai e la universitetin, u pagëzua dhe nisi shërbimin në kohë të plot. Keni thot, përpiqem të kem qëndrimin e profetit Isaia, që tha, ja ku jam, më dërgo mua. Ai ka shërbyer në mjaft projekte ndërtimi, ka ndihmuar edhe në përkthimin e botimeve të bazuara te Bibla në gjuhën e tij. Mora stërvitje që më ndihmoi të zhvilloja aftësitë e nevojshme për të kryer caktimet e mia, thot Keni. Por nuk mësoj vetëm si të bënte punën. A i shton. Mësova më shumë për kufizimet e mia dhe për cilësit që duhet të zhvilloj në mënyrë që t'jem më i dobishëm për Jehovaj. 1 Pjetrit 5, vargu 10, thot. Megjithatë, pasi të keni vuajtur për pak kohë, Perëndia i çdo mirësie të pamerituar, i cili ju thirri që të merrni lavdinë e tij të përhershme dhe që të jeni në unitet me Krishtin, do ta çoj vetë deri në fund stërvitjen tuaj. Do t'ju bëj të patundur, do t'ju bëj të fortë e do t'ju vër mbi themele të forta. Pse të mos shqyrtosh rrethanat e tua për të parë nëse mund të vihesh në dispozicion e të marrësh më shumë stërvitje nga Jehovaj? Paragrafi 11 pyetja. Çfarë bën disa motra në Korenë e Jugut për të marrë pjesë më shumë në shërbim dhe me çfarë rezultati? Edhe ata që janë dëshmitar prej vitesh kanë nevojë për stërvitje kur provojnë një formë të re shërbimi. Gjatë pandemisë së COVID-19, pleqtë një kongregacioni në Korenë e Jugut shkruan: disa që më parë nuk mund të dilnin shumë në shërbim për shkak të problemeve shëndetësore, tani mund të predikojnë rregullisht nëpërmjet videokonferencave. Tri motra që janë në të 80-tat mësuan të përdornin teknologjinë e re dhe tani janë në shërbim thuajse çdo ditë. Po ti, a ke dëshirë ta zgjerosh shërbimin dhe ta shijosh akoma më shumë mirësinë e Jehovajt? Të shohim disa hapa që mund të ndihmojnë të arrish këtë synim e të japësh më të mirën në shërbim. Diçitura që lidhet me figurën e kopertinës thot: një çift predikoi në një zonë ku ka më tepër nevojë për lajmtar të mbretërisë. Një motër e re ndihmon në ndërtimin e një sallë mbretërie. Një çift i moshuar japin dëshmi me telefon. Për të gjithë këta, shërbimi është burimi madh gëzimi. Hapa që të ndihmojnë të japësh më të mirën Jehovajt. Paragrafi 12 pyetja. Çfarë u premton Jehovaj atyre që mbështeten tek ai? Mëso të mbështetesh te Jehovaj. Jehovaj premton se po të tregojmë besim tek ai dhe t'i japim më të mirën, do të na i derdh bekimet lum. Një motër në Kolumbi, që quhet Fabiola, pas se si e plotësoi Jehovaj këtë premtim për të. Pak pas ju pagzua, ajo donte të shërbente si pioniere e rregullt. Por i shoqi dhe tre fëmijët vareshin nga rroga që sillte ajo në shtëpi. Prandaj, kur i erdhi mosha e pensionit, ju lut me zjarri Jehovaj ta ndimonte. Ajo thot, zakonisht duhet goxha kohë që të bëhen procedurat për pensionin, por kaloi vetëm një muaj dhe kërkesa ime u miratua, dukej si një mrekulli. Dy muaj më pas, filloi shërbimin si pioniere. Tani Fabiola është në të 70-tat dhe ka mbi 20 vjet që shërben si pioniere. Gjatë kësaj kohe, ka ndihmuar 8 veta të përparojnë drejt pagëzimit. Ajo thot, ndonse ka raste që ndihem e pafuqishme, Jehovaj më ndihmon dit pas dite që ta vazhdoj këtë shërbim. Paragrafët 13 deri 14 pyetja. Cilët shembuj mund të na ndihmojnë të mbështetemi te Jehovaj dhe ta zgjerojmë shërbimin? Mëso nga shembulli atyre që u mbështeten te Jehovaj. Bibla është plot me shembuj të adhuruesve të Jehovajt që nuk e kursyen veten në shërbimin e tij. Në shumë raste, ata duhet të hidhnin një hap para se ai t'i bekonte. Për shembull, Abrahami e shijoi bekimin e Jehovajt vetëm pasi u largua nga vendi i tij, edhe pse nuk e dinte ku po shkonte. Hebrejve 11 vargu 8. Jakobi mori një bekim të veçantë vetëm pasi u përlesh me engjëllin. Kur kombi Izraeli do të hynte në tokën e premtuar, lumi Jordan u ndal dhe populli kaloi në anën tjetër, vetëm pasi priftërinjt u futën në ujrat e rrëmbyera. Diçitura e figurave që lidhen me paragrafin 13 thot: si treguan besim të Jehovaj Abrahami e Sara, Jakobi dhe priftërinjt që kaluan lumin Jordan? Mund të nxjerrësh dobi edhe nga shembulli i dëshmitarve në ditët tona që janë mbështetur te Jehovaj dhe e kanë zgjeruar shërbimin. Për shembull, një vëllai që quhet Peyton dhe grua së tij Dianës u pëlqente të lexonin për vëllezër e motra që vun dhe arritën synime për t'i shërbyer më shumë Jehovajt. Si ata në serinë u paraqitën vullnetarisht për të shërbyer. Peyton i thot: kur lexonim historitë e tyre, ndiheshim sikur shihnim dikë të kënaqej me një vakt të shishëm. Sa më shumë shihnim, aq më shumë donim ta provonim dhe ta shijonim sa i mirë është Jehovaj. Si përfundim, Peytoni dhe Diana u transferuan të shërbenin atje ku kishte më tepër nevojë. Po ti, e ke lexuar këtë seri? A i ke par videot predikojnë në një territor të izoluar Australi dhe predikojnë në një territor të izoluar Irlandë që kanë dalë në JW.org? Këto materiale mund të të ndihmojnë të kërkosh mënyra të reja si ta zgjerosh shërbimin tënd. Paragrafi 15 pyetja. Si mund të na ndihmojë shoqëria e mirë? Zgjidh shoqëri të mira. E kemi më kollaj ta provojmë një gatim të ri nëse kalojmë kohë me ata që e pëlqejnë atë gatim. Po njësoj, nëse shoqërohemi me ata që e kanë shërbimin e Jehovajt boshtin e jetës, ka më shumë të ngjarë të kërkojmë mënyra si ta zgjerojmë shërbimin. Kështu ndodhi me një çift, Kentin dhe Veronikën. Kenti thot: miqt dhe familjarët na inkurajonin të provonim forma të reja shërbimi. E kuptuam se shoqëria me ata që mbanin në vend të parë mbretërin, po na jepte zemër të provonim diçka të re. Sot, Kenti dhe Veronika shërbejnë si pionier special në Serbi. Paragrafi 16 pyetja. Siç tregon ilustrimi i Jezuit te Luka 12 vargje 16 deri 21. Pse duhet të jemi të gatshëm të bëjmë sakrifica? Bëj sakrifica për Jehovajin. Për të kënaqur Jehovajin, nuk është e nevojshme të heqim dorë nga të gjitha rehatit. Megjithatë, nëse ngurrojmë të japim më shumë në shërbim të Perëndis, nga që zduam të bëjmë sakrifica, mund të bëjmë të njëjtin gabim si njeriu në ilustrimin e Jezuit. Ai punoi fort për të pasur një jetë të rehatshme, por shpërfilli Perëndin. Luka 12, vargjet 16 deri 21 thot: Më pas vazhdoi me një ilustrim. Toka një njeriu të pasur dha prodhime të mbara. Prandaj ai nisi të arsyetonte me vete: Ç'të bëj tani që s'kam ku t'i fut të korrat? Kështu tha: Ja ç'do të bëj. Do t'i shemb depot që kam e do të ndërtoj më të mëdha. Atje do të fut gjithë grurin dhe gjithë të mirat që kam dhe do t'i them vetes: Ti ke vënë më njanë shumë të mira që do të të mjaftojnë për shumë vjet. Prandaj merre shtruar. Ha, pi dhe kënaqu. Por Perëndia i tha: Njeri i paarsyeshëm, sonte do të kërkojnë jetën tënde. Të kujt do të jenë atëherë gjërat që vure më njanë? Kështu i ndodh njeriu që vë më njanë thesare për vete, por nuk është i pasur në sytë e Perëndis. Një vëlla që quhet Kristian dhe që jeton në Francë, thotë: Nuk po jepja Jehovaj dhe familjes kohën dhe energjit që meritoni nga unë. Kristiani dhe gruaja e ti morën vendimin të shërbenin si pionier. Por që ta arrinin atë synim, duhej të linin punët që kishin. Për të mbajtur veten, hapën një biznes të vogël pastrimi dhe mësuan të kënaqeshin me më pak. A ja vlejti sakrifica që bën? Kristiani thot: Tani e shijojmë më shumë shërbimin dhe na kënaqet zemra kur shohim studentët e Biblës dhe të interesuarit tek mësojmë për Jehovajin. Paragrafi 17, pyetja: Pse mund të ngurrojmë të provojmë diçka të re në shërbim? Ji i gatshëm të provosh forma të reja shërbimi. Shirley, një pioniere në Shtetet e Bashkuara, duhej të bënte ca përshtatje në shërbim gjatë pandemisë së COVID-19. Në fillim, ajo hezitonte të jepte dëshmi me telefon. Por pas tërvitjes që morën gjatë vizitës së mbikëqyrësit qarkor, nisi të merrte pjesë rregullisht në këtë formë predikimi. Ajo thotë: Në fillim më dukej e frikshme, por tani e shijoj vërtet. Po flasim me më shumë njerëz nga ç'flisnim në predikimin shtëpi më shtëpi. Paragrafi 18, pyetja: Çfarë mund të na ndihmojë t'i kapërcejmë vështirësitë që na pengojnë ta zgjerojmë shërbimin? Bëj një plan dhe vepro. Kur hasim vështirësi, lutemi për ndihmë dhe mendohemi mirë që të bëjmë një plan veprimi për t'i kapërcyer. Sonja, që shërben si pioniere rregullt në një grup të gjuhës rome në Evropë, thot: Më pëlqen t'i hedh me shkrim planet që bëj, e pastaj i mbaj në një vend ku mund t'i hedh një sy her pas here. Te bufeja kam vënë një vizatim ku tregohet një kryqëzim rrugësh. Kur më duhet të marr një vendim, shoh atë kryqëzim dhe meditoj në çfarë rruge do të më çoj vendimi im. Sonja përpiqet të mbajë një pikpamje pozitive për vështirësitë që has. Ajo thot: Çdo rrethan e re mund të jetë si një mur që më pengon ose si një urë që më ndihmon. Varet nga qëndrimi im. Paragrafi 19, pyetja: Si mund ta tregojmë mirënjohjen për mirësinë e Jehovajt? Jehovaj na bekon në shumë mënyra. Mund të tregojmë sa mirënjohës jemi për këto bekime, duke u përpjekur me gjithë shpirt ta lëvdojmë. Kjo mund të përfshi të provojmë mënyra të reja për të zgjeruar shërbimin, që do t'u çeli në rrugën bekimeve të tjera. Çdo ditë le të kërkojmë mënyra që ta provojmë dhe ta shijojmë sa i mirë është Jehovaj. Atëherë do të ndihemi si Jezui, që tha: Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoj, dhe ta qoj deri në fund veprën e ti. Gjoni 4, vargu 34. A të kujtohet? Çfar duhet të bëj që ta shijojmë akoma më shumë mirësinë e Jehovajt? Si u tregon mirësi Jehovaj atyre që japin pa u kursyer në shërbimin e ti? Çfar mund të na ndihmoj të japim më të mirën në shërbim të Jehovajt? Kënga 80. Shijojeni vetë sa i mirë është Jehovaj. Fundi i artikullit.